Vladimír Alexandrovič Sologub z knihy Salonní příběhy a dojmy z cest. Příběh Psíček, věnováno MS Štěpkinovi. Počátkem nynějšího století, to je asi tak před 40 lety, býval výroční trh v Těmeněvu znám po celé Rusy. Uzavíraly se na něm obchodní transakce mnoha gubernií a často se zde řešily významné hospodářské otázky. Tady se také určovaly ceny za obilí, za vlnu i za konopí, za všechno, co vyrábí a prodává ruský statkář. Tento statkář se zde setkával se svým věčným soupeřem kupcem, a tady mezi nimi docházelo k diplomatickému boji, který obvykle končíval tak, že jeden určitě napálil druhého. Proto se také statkáři chystali na jarmark už půl roku napřed a měli dobře propočítán předpokládaný výdělek. Jejich manželky si pak zase chystali parádu na všechny ty reduty, schromáždění a návštěvy, z nich se pak domů přivážela celoroční zásoba klepů a povídaček. A konečně červenolící statkářské dcerky počítali, kolik dnů ještě zbývá do oné blažené chvíle, kdy se budou procházet mezi krámky a třeba i zlomí srdce nějakému ohnivému kornetovi, anebo se sami připraví o tíživý dívčí klid. Ať jakkoliv, 17. srpna roku 1804. dva dny před zahájením výročního trhu, vjel do újezdního města Těmeněva podivný průvod. Vpředu, tažena dvěma strakatými herkami, se vznešeně nesla dosluhující brička, která vypadala jako značně opotřebovaný římský triumfální vůz. Seděli v ní dva muži. Jeden byl nápadně bledý a vyzáblý a vypadal vážně, ba až strašidelně. Rodem byl Němec a jmenoval se Adam Adamič Schrein, povoláním baletní mistr, ale v případě nutnosti i tanečník. Druhý byl rumněný, veselý chlapík na hlavě čepici se zvednutým kšiltem, což u něho bývalo známkou dobré nálady. Povoláním byl tragéd, operní pěvec i první komik jménem Osip Vikentjevič Počenovský. Oba byli ředitelé, režiséři a provozovatelé Těmenského divadla. Rozumí se, že jen po dobu jarmarku, poněvadž po uplynutí této nádherné doby zavládlo ve městě opět ticho a klid jako po nájezdu nepřítele. Krámky se uzamkly až do příštího jarmarku, domy, v nichž donedávna kypěl život, jak byly napěchovány statkáři, jejich manželkami, dětmi a otrhanou čeledí, i dvory předspané bričkami a kočáry byly teď najednou pusté a lidu prázdné, až z nich šel bez děky strach. Okenice obrácené do ulice byly nyní pevně ubedněny a majitelé se usadili v nějaké podkrovní světničce v očekávání oné šťastné doby, kdy u jejich vrat znovu zastaví bričky a kočáry a svým týdenním pobytem jim přinesou živobytí na celý rok. V celém městě se rozhostilo mrtvé ticho a po rozvyklaných dřevěných chodnících přeběhla jen tu a tam venkovská ženská ve vysokých botách, nebo se opuštěnými ulicami rozlehl hrkot hejtmanovy drožky. Nutno podotknout, že těmeněvský hejtman se jen po dobu jarmarku dával oslovovat náčelník policie, což podle tehdejších zvyklostí znělo jaksi lépe a nahánělo více strachu. Za normálních dob zůstával hejtman prostě hejtmanem, to jest nenápadným statkářem újezdního městečka. Poklidně si žil v kruhu rodinném, věnoval se výchově dětí, četl noviny a ve sváteční den vydatně hostil všechny městské úředníky. Z této tiché všeobecné dřímoty bývalo městečko vyrušeno každým rokem v srpnu. V tu dobu se Těmeněv náhle probudil, probral k životu a proměnil k nepoznání. Nejenže se všechny krámy na tržišti naplnily zbožím a mezi řadama jarmaričních krámků se nedalo projít, co tu bylo kupujících a zevlounů, ale i na všech prostranstvíčkách uvnitř města a kolem něho vyrostly řady narychlo stůčených prkených bud pod chladivým přístřeškem rozložitých bříz. Slunce vesele tančilo na třepotavém smaragdovém listí, lehký vánek příjemně kolébal listím nad hlavami procházejících a dole pod ním v plné parádě korozovali aristokraté, kteří se sem sjeli. Celé dlouhé řady pestrobarevných slečinek se míhaly zelenými uličkami a tajně pokukovaly po mladých důstojnících. Tlusté paničky tvrdohlavě smlouvaly s kupci, statkáři popíjeli šampaňské u staré francouzky, která prodávala módu i víno zároveň. Všude živý malebný obrázek. U městské brány poutal všeobecnou pozornost koňský trh s řadami koní, s remontéry, překupníky a statkáři zvláštního druhu, kteří se vyznačují husarskými blůzami, kníry, furiansky posazenými čepicemi a krátkými bičíky, co tak pěkně sviští. Po celém městě se najednou objevilo tolik krčem a hospod, že se ani nedali spočítat. Jen zájezdní hostinec ve městě chyběl, avšak zdejší měšťané poskytovali pohostinství sami, takže nebylo tento nedostatek ani nijak znát. Na hlavním náměstí v Těmeněvu vyrostly ze dne na den různé komediantské boudy nejrůznějších velikostí s větrnými korouhvičkami a obrovskými nápisy. V jedné z nich se konaly koňské dostihy a tanec na provaze, v druhé držel statný Herkules v zubech pudová závaží, potom zvedal malé děti vzhůru nohama a pak polikal novinový papír a chrlil oheň. Ukazovali zde rovněž výjevy a panoramata představující mimo jiné zemětřesení v Lisabonu a údolí Šamony. Nedaleko náměstí se usadili dva znepřátelené cikánské tábory a také ony zábavné podniky, o nichž se slušnosti raději pomlčíme. A konečně na velké kůlně, sloužící obvykle za skladiště mouky, se objevila obrovská černá tabule a na ní šikmým bílým písmem magický nápis Divadlo. To slovo zní, jak známo, pro Rusa, který má v kapse rubl navíc, přímo neodolatelně. Těmeněvské divadlo bylo v celém širokém okolí proslaveno díky neúnavné péči svých režisérů Šrajna a Počenovského. Šlechtici a kupci po skončení svých celodenních obchodů a rozepří navštěvovali velmi rádi divadelní představení, tleskali, vyvolávali herce, posuzovali a srovnávali, rozdělovali se na různé skupiny a výnos představení byl, rozumí se, skvělý. A když je publikum spokojeno, a hlavně když je pokladna plná, mají z toho radost a výhodu i režiséři. Proto tedy měl první komik, tragéd a pěvec sedící v bryčce štítek u čepice téměř kolmo zvednutý. Tuto čepici znal celý soubor a sloužila mu dokonce jako barometr ukazující, jaká panuje ve vedení divadla nálada. Když byla čepice nasazena normálně, znamenalo to, že všechno jde svým pořádkem, s penězi je to slabší a nic zvláštního se neděje. Jakmile však čepice popojila k zátylku, nastala mezi herci všeobecná radost. Každý už věděl, že peníze jsou, že mohou dostat plat, že Osip Viketjevič je v manželství šťasten a že ho život plně těší. Když se však proti očekávání čepice náhle ocitla naražena až nad oči, měl každý hned po náladě, neboť věděl, že na plat není pomyšlení, protože v pokladně není ani groš a manželské vztahy, že jsou vepsí. Není tedy divu, že před zahájením jarmarku, z něhož souboru plynula největší část ročních příjmů, seděla čepice na hlavě Osipa Vikentjeviče v té nejradostnější poloze. Kolega Osipa Vikentjeviče, onen solidní muž a Němec do morku kostí, měl povahu zcela protichůdnou. Domníval se, že by zadal své lidské důstojnosti, kdyby nějakými vnějšími známkami naznačil, jak se právě cítí. Vypadal vždy přísně a vážně. Mezi zuby držel elastický náústek troubele, na němž byla nasazena porcelánová dýmka s miniaturním vyobrazením pruského krála Friedricha II., jakou každý Němec dobře zná.
Fitát posor, ať nestratí tvá čepice, řekl náhle svému společníkovi.
O, tak co, koupím si jinou, řekl na to se silným polským přízvukem jeho kolega. Slyšel jsem, že letos má být jarmark moc dobrý a my máme navíc balet, což jsme dřív neměli. Trochu si zatancuješ, starouši, a my ti dáme nějakou tu kopějku navíc. Co říkáš? A Polák jako člověk veselý poplácal Němce po břiše. Ale Němci se to nelíbilo. Nesnášel familiárnosti a na přátelská poplácávání si nijak nepotrpěl.
Konec to prý, všecko to pre, řekl zvolna. Co když prodelat?
Ale kde pak, řekl na to Polák. Fyodor Ivanovič, dejší hejtman, je můj dobrý přítel, takový přítel, že už, no zkrátka, přítel. Poplatíme dluhy, vyrovnáme se s našimi lidmi a sami si taky ještě rozdělíme pěknou hromádku, ne?
Za bričkou, která vezla tyto dva originály, se pomalu vlekl obrovský povoz stažený dvěma voly plně naložený dekoracemi lesa, chrámů a pokojů, na mnoha místech bohužel tak rozmazaných deštěm, že některý les se podobal spíš pokoji a některý pokoj lesu. Voly řídil 70-letý vlásenkář Trupy, který kdysi odkoukal své umění v Petrohradě od komorníka dánského velvyslance. Tento vlásenkář se ujímal v případě nutnosti i rolí herce s promluvami i bez nich, jak bylo potřeba. Dělal to však nerad, protože v tom případě nemohl nadšeně obdivovat výtvory svého kadeřnického umění. Po celé představení obvykle sledoval ze zákulisí, jak se mu jeho dílka podařila a měl z nich až rodičovskou radost. Nevnímal jediné slovo ze hry a jen vzrušeně sledoval každý hercův pohyb, jestli si nepomačká lásky plně nakadeřenou loknu, jestli si nějak neopatrně nerozsuchá svou krásně upravenou vlásenku. Ani teď nikomu nedovolil, aby vezl jeho poklady.
Ještě by je mohl z neopatrnosti převrátit, řekl a sám důstojně usedl na kozlík.
O kousek nad ním na místě speciálně upraveném seděla mladá, docela hezká žena s velkýma černýma očima, zřejmě první milovnice a primadona. Její ustrojení bylo docela vkusné. Klobouček byl sice už vybledlý, ale slušel jí. S ramen jí splýval pestrý šál a na klíně chovala s dojemnou něhou jednoho z oněch boloňských psíků, kteří byli tehdy ve velké módě. Dnes už z ní však naštěstí vycházejí. Ostatně psíček se svou dlouhou srstí, nazlobeným čumáčkem, načesanou hřívou, která mu padala až do očí, a zejména drobným tělíčkem mohl být skutečně považován za vzácnost.
Primadona, manželka Počenovského, žena rázná a umíjená, byla posedlá láskou ke své amišce, takže v souboru byl příček ve stejné vážnosti jako sám Počenovský. Zlé jazyky tvrdili, že k amišce poutají paní Počenovskou ty nejněžnější vzpomínky, že to je dárek od jednoho důstojníka a Opravdu stačilo jen vyslovit jeho jméno a Počenovskému sjela čepice z hlavy až do očí. Počenovský však přece jen dobře znal silnou vůli a pevný charakter své drahé polovičky a proto ji ve všem poslouchal. A herci, kteří byli věčně bez peněz, se s Amiškou jeden přes druhého mazlili, dávali jí mlsat cukr, hladili ji a dokonce se vesele smáli, když je kousala do prstů. Mezi dekoracemi a všelijakými koši, jež obsahovali majetek a garderobu divadelní společnosti, seděli jakž takž vmáčknuté ještě další tři ženy. Jedna nápadně tlustá a stará v teplé vestě bez rukávů a s šátkem na hlavě, která hrávala převážně role španělských královen, další dvě oblečené rovněž podle zvyklostí ruských měšťanek, byly jednak první zpěvačka, kdysi vyloučená z moskevského sboru pro neschopnost, a dále první tanečnice, jež kdysi, než si vymkla nohu, tančívala docela slušně. Za tímto povozem jel ještě selský vůz tažený párem koní, na němž seděly další dvě ženy, hodící se pro všechny úlohy, a tři herci v dlouhých selských kožiších. Šlechetný otec, zlosyn a strojmistr, který hrával komické role. Kolem tohoto průvodu po stranách i uprostřed cesty šlo pěšky v hloučcích ještě několik mladých lidí, kteří se dostali na toto ubohé působiště kočujících herců nejrůznějším způsobem. Někteří pro chudobu, někteří pro opilství a dva z nich dokonce z lásky k umění. Mládí všude trpí jakousi neposedností, vždycky se dá oklamat nejprůhlednější iluzí a z nedostatku jiných pokušení spatřuje jakési šalebné okouzlení i v otrhaném jevišti provinciálního divadla. Nemá však smysl mu toto poblouznění vyčítat. Tomuto nepokoji, tomuto mladickému nadšení vděčíme za to, že nadaní lidé nehynou v ústraní, ale dostávají se na veřejnost, vzdělávají se, zdokonalují a nakonec se prosadí a proslaví. I v této společnosti tuláků byl tehdy muž sice ještě mladý, který však již předstihl všechny své kolegy. Láska k opravdovému umění bez machy a šarlatánství v něm už zapustila hluboké kořeny a už tehdy vytušil, jak vznešené je poslání umělce, když se přesným zobrazením přírody nejen snaží o nápravu lidí, což se málo komu podaří, ale když zjemňuje jejich vkus, zušlechťuje jejich vnímání a učí je chápat pravdu v umění a krásu v pravdě. Tento hlouček mladých lidí si vesele a bezstarostně vykračoval, poskakoval a pohvizdoval, vtipkoval a opakoval si role, prospěhoval kuplety a házel po sobě kamínky. Slunce se už sklánělo k západu, když podivný průvod slavnosti vstoupil do města Těmeněva přesně dva dny před zahájením trhu a otevřením divadla. Dva dny na to stála hejtmanova manželka Glafira Kirovna jen tak po domácku oblečená v krátké kazajce a s natáčkami u svého okna a sledovala obvyklý zmatek začínajícího trhu. Po ulici se pomalu vlekly řady povozů a kryté vozy s vousatými kupci. Dělníci nosili prkna a otáčeli se v pilné práci. Glafira Kirovna, nezhýčkaná velkoměstskými zábavami, to všechno sledovala s velkým potěšením a značnou pozorností. Doba jarmarku jaksi vyhovovala její samolibosti. Byla přesvědčena, že ona městu jistým způsobem vládne a že město je jakoby součástí jejího majetku. Z této dcery chudého statkáře z okolí, z této nesmělé dívenky se stala přes noc mocná paní, která pyšně vyžadovala patřičnou úctu ke svému vysokému postavení. V kostele stávala na předním místě a se slzami v očích si stěžovala manželovi, když si někdo dovolil před ní na ulici nesmeknout. Glafira Kirovna si potrpěla i na dárky, ne ovšem na důkladné dary, jaké se odpočítávaly v pracovně jejího manžela, ale na všelijaké módní tretky, kloboučky, hřebínky, flakonky a jiné dámské drobnůstky. Nájemce a purkmistr jí o svácích pravidelně přinášeli svůj povinný obrok, za což bývali vždy poctěni pozváním k obědu. Hejtman byl dobrosrdečný muž, uměl žít a byl velmi pohostinný. Glafira Kirovna stála u okna, sledovala a okukovala ruch a schon a náhle vykřikla údivem a nadšením. Po protějším chodníku šla mladá žena poněkud nenuceného chování, oblečená sice dosti nápadně, ale přece jen vkusně. Ostatně Glafira Kirovna z nepotlačitelného ženského zájmu přejela její oblečení od hlavy k patě jen docela zběžným pohledem. Veškerou její pozornost upoutal rozkošný psíček, kterého mladá žena vedla na dlouhé růžové stuze. Glafira Kirovna nikdy nic podobného neviděla. Takový maličký psíček se srstí až na zem, s čumáčkem z ulíbání, s ocáskem jako drapérie, no prostě nádhera. Ale vždyť to je, myslím, počenovská, pomyslela si Glafira Kirovna. Ta se nějak nese. Ten psík by se jí měl vzít. No, musím o tom promluvit s manželem. Takový psíček se hodí leda pro mne a ne pro nějakou obyčejnou herečku. V tu chvíli zastavila před domem drožka tažená párem koní a do pokoje vstoupil hejtman ve slavnostní uniformě. Byl se představit vysokému úředníkovi z guberniálního města, který měl provádět dozor nad výročním trhem a vypadal značně rozmrzele. Ještě za sebou ani nezavřel dveře a žena už se mu vrhla kolem krku. Feděnko, máš mě rád?
Ale nech toho, maminko, co to zase máš?
Feděnko, máš mě rád?
Ale co s tebou mám dělat, matko?
Miláčku, srdíčko, máš mě rád?
No to se ví, že mám, co pak zase chceš?
Viděl jsi toho psíčka?
Jakého psíčka?
No, před chvíličkou šla kolem Počenovská. A jak se nafuková, to jsi neviděl. Představ si, že jsi vedla psíčka.
No a co?
No jo, ale jakého psíčka? Něco takového jsi v životě neviděl. O takovém psíčkovi se mi nikdy ani nesnilo. Celý by se vešel do hrsti, no něco rozkošného.
A co?
Feděnko, nechceš přece, abych umřela, vidže ne?
Co je to za hloupé řeči?
Feděnko, daruj mi toho psíčka, jinak umřu na mou duši. Nemůžu bez něho žít, já umřu, určitě umřu. A z našich dětí budou sirotci.
A při této představě se Glafira Kirovna rozplakala.
Ale maminko, řekl hejtman a pokrčil rameny, to jsi směla vzpomenout dřív. Na takové nesmysly já teď nemám čas, ten úředník není žádný trouba, s tím nebude tak lehké vyjít. No, ale zaplať pán Bůh, už jsme viděli jinačí lišáky. A s tím psíčkem si, maminko, nedělej starosti, já myslel, Bůh ví, co se nestalo. Zmíním se o tom Počenovskému, je to můj starý přítel a ten proti tomu nebude. Toho psíčka ti jistě dají. Jo, prosím tě, ať mi přinesou civilní kabát a skleničku hořké. Začalo mě na té návštěvě nějak mrazit.
Je zlý ten úředník? Starostlivě se zeptala hejtmanka.
Ale, maminko, oni jsou ze začátku všichni zlí. Je to jiný kůň a tak ze začátku kope a vyhazuje, že se ho člověk bojí, ale pak se pomalunku poddá a koukáš, že je jak hedvábný a jede tak pěkně, že si lepšího nemůžeš přát. Hlavní je zjistit, jak na něho. No tak s Bohem, maminko, musím se jít podívat do krámu, co přivezli za zboží. Půjdeš večer do divadla.
Nemůžu, Fiodore Ivániči, nemám žádný klid. Dokud budem mít toho psíčka, ta herečka, nepůjdu nikam. Hlavně ne do divadla. Jenom aby se nakonec nezačala cukat jako nějaká úřednická panička, ona je tak strašně nafrněná, že to svět neviděl. Jdi si do divadla sám, já tam nepůjdu ani za nic. Prostě tam nepůjdu. A co dávají?
Zeptala se zvědavě. Nějakého Dona Juana.
Hejtmanka se chvilku rozmýšlela. Ne, pravila pak rázně, nepůjdu.
No, co ješ, maminko, řekl na to chladnokrevně hejtman.
Načež odešel do své pracovny, převlékl se, něco pojedl a znova usedl do drožky a vydal se do krámů.